Mitrițu. Începând în cursar, nu se mai fac metanii, de-aia n-ați mai auzit rugăciunea Sfântului Efrem, nu se mai zice și nici voi. Nici acasă n-ar trebui. Toată această săptămână este cumva închinată în mod special Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nici măcar strădanile noastre pentru pocăința noastră personală nu mai contează. În prima parte a săptămânii, să zic psalmii, de către noi personal acasă, ne pocăim, ne întoarcem spre Dumnezeu, ne facem metanii, dar după ce, după Miercurea Mare, începând de miercuri seara, totul se întoarce spre Hristos. Adică nu mai stăm noi să ne pocăim de noi, nu mai suntem atât de egoiști încât să ne pocăim, 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 vai, 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 eu. Lasă, gata, sunt spurcatul lumii, dar mă uit spre Hristos. E singurul care merită, acum spre care merită să mă uit. Aflasem în seara asta că povestea Părintele Nicolae Saharov că Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie Saharov, se ruga cu săptămâni înainte ca nu cumva în săptămâna patimilor să aibă vreo boală ceva, ca să fie cu totul și cu totul întors pe Dumnezeu în săptămâna mare, adică să nu se preocupe că îl doare spina sau nu știu ce, să nu doară nimic. Și să știți că așa sunt rânduite slujbele și slujbele sunt rânduite așa ca începând din cel târziu pentru ultimii dintre noi, ca cel târziu din seara aceasta să nu mai avem altceva. La noi cu totul parcă invers. Începând din seara asta încet de stresul cu mâncarea, cu făcutul curățenii, cu... trebuia cel până acum trebuia făcut. Bine, o să ziceți, bine, se face mărdărie până la loc imediat dacă o facem. Dar bine, și dacă faceți-o lejer, faceți-o tihnit, faceți-o fără stres și mâncarea și toate celelalte, mai cu liniște și mai să nu vă preocupe, să nu stați cu mintea numai acolo. Adică chiar intrăm acum, știți cum e, dacă săptămâna mare ar fi ca un fel de liturghia anului, deci dacă anul tot, 50 de săptămâni, sunt... 50 de ore, să zicem, ale unei săptămâni, ale unei așa, această săptămână este cele 2-3 ore cât stăm noi la biserică duminică. Este liturghia anului. Și dacă prima parte a acestei liturghii, adică prima parte a săptămânii, e până la Heruvic, dar la Heruvic zicem toate, zice ce lumească, noi să le pădăm. Deci a doua parte a săptămânii, chiar așa ar trebui, de dragul Mântuitorului, în sensul că unul singur avem și El e singurul care pune viața pentru noi și e singurul care ne iubește și e singurul care ne așteaptă și e singurul care nu se dezamăgește de noi. Și cum zicea Sfântul Simeon, nou teolog, Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni. Ori nouă, dacă ne este frică în comunitățile umane, între... și ne face de multe ori să fim mai mult între animale și cu natura, e pentru că natura și animalele nu ne disprețuiesc, chiar dacă ne lovesc, chiar dacă ne mușcă, dar nu ne disprețuiesc, adică și nu ne bârfesc și nu ne vorbesc de rău. Or, când e vorba de ființele cuvântătoare, acolo e greu de tot cu disprețul și cu bagiocorirea și avem totuși pe Mântuitorul care nu ne-a disprețuit și nu ne va disprețui niciodată. Și poate că trebuie să facem eforturi complete, totale, să nu ne despărțim de El, pentru că ori de cine ne vom despărți, ne poate dezamăgi sau ne doare că ne despărțim, dar mai devreme sau mai târziu acel om putea să ne dezamăgească și noi puteam să-L dezamăgim mai degrabă, noi puteam să-L dezamăgim. Dar de Hristos nu veți fi niciodată dezamăgiți, pentru că El nu vă va disprețui nici acum, nici în fața judecății, nici când. Și a nu disprețui, mi se pare așa de mare cuvântul acesta Sfântului Simeon Nou Teolog, nu este numai că nu disprețuiește pur și simplu osteneala ta, că n-ai putut să ții nimic în săptămâna mare și ai avut și o rugăciune scurtă de 2 minute zilnic în săptămâna mare. Și nu o să disprețuiască chestia asta, că de cu asta vin aici, o să zică Hristos, cu asta vii. Nu o să disprețuiască asta, ceea ce mi se pare incredibil de odihnitor și nu o să disprețuiască nici neîncetatele noastre și nesfârșitele noastre căderi după ce am hotărât sus și tare cu mâna pe Biblie, nu știu ce, că vom face, vom drege și în numele Tău, Doamne, vom birui și n-am făcut nimic și am căzut ca vreascurile și am ars. Și Dumnezeu nu ne va disprețui nici pentru asta, ceea ce este imens, imens. Așa că nu merită să-L pierdeți pe Hristos, că merită să vă țintiți ochii această, începând din seara asta, mai mult decât în tot cursul anului spre Mântuitorul. Mai ales că patimile Mântuitorului sunt sfințitoare. Amintirea lor este curățitoare, este izbăvitoare, este amintirea lor neîncetată în suflet, înseamnă aproape un fel de exorcizare a sufletului. Cine are amintirea Mântuitorului și a patimilor sale, inclusiv al învierii, dar mai ales a patimilor, aproape că are o exorcizare continuă a tot ceea ce e rău din el. Și gândiți-vă, de exemplu, că Mântuitorul, atunci când a murit pe cruce, pământul s-a cutremurat, mormintele s-au cutremurat și pietrele s-au dat la o parte de pe morminte, pietrele s-au despicat, catapeteazmea templului s-a rupt în două. Printre explicațiile pe care, bine, au fost mai multe semne, și că soarele s-a întunecat și toate celelalte, dar ne referim la acest cutremur. Sunt mai multe explicații pe care le dau de cursul timpului întreaga biserică și Sfinții Părinți la această cutremurare a pământului și nu numai, a pietrelor și a mormintelor și a tot și despicarea lor. Și una dintre ele este aceea că moartea Mântuitorului și jertfa lui a fost un fel de exorcizare a lumii. Deci ei ziceau așa, părinții. Atunci când l-au adus pe acel copil lunatic în fața lui, și așa se întâmpla de obicei, când se apropia Mântuitorul de un îndemonizat și urma să-l scoate pe Duhul necurat de acolo, atunci parcă era mai cutremurat omul acela și cădea cu fața la pământ și se cutremura înainte de a scoate Mântuitorul. Parcă atunci diavolul, care până atunci îl chinuise, vrea să-și ia cumva ultima răsplată, că măcar dacă nu o să-l mai am în mână, măcar să-l chinui acum când nu l-am chinuit în tot restul vieții. Și așa spune și de copilul lunatic, că atunci când a venit Hristos, copilul lunatic acesta nu avea totdeauna aceste stări de copil lunatic. Avea din când în când. Dar zice, când s-a apropiat Hristos de el, diavolul l-a aruncat la pământ cu putere mare pe copilul acel lunatic. Adică a făcut o criză înfricoșătoare, mai gravă decât alte dăți. Cum s-a întâmplat și cu demonizații din Gadara, care atunci când s-a apropiat Mântuitorul au ieșit cu strigăt mare și au început să strige, ce ai cu noi, Iisuse Hristoase? Adică au făcut o criză imensă de demonism pe care nu o făcuseră până atunci. Oamenii se temeau să meargă pe acolo. Probabil că unul la 20, la 30 de oameni avea vreodată vreo întâlnire cu ei și ei făceau numai spre el și așa fugeau de nu se vedeau. Dar aici la Hristos au ieșit așa cu putere mare încât și cu urlete și cu strigăte încât toată mulțimea probabil că a rămas undeva mai în spate înticoșată și porcarii care păzeau turmele erau cu ochii acolo. Pentru că asemenea urlete și strigăte nu mai văzuseră ei. Deci demonizații au venit spre el ca și cum să-l sfârșie, nu altceva. Și erau munciți din interior de putere întunecată, se cutremurau. Și părinții spun că atunci când Dumnezeu a murit pe cruce, de fapt a fost un fel de exorcizare a lumii. Știți că noi spunem că lumea s-a dezvrăjit. Lumea a fost vrăjită. Lumea era vrăjită de puterea întunericului. Noi eram ca într-o pâclă de beție, ca într-o pâclă de, așa cum este omul care se droghează și nu mai își dă seama care e realitatea. El vede parcă alte realități și le crede. Și crede tot felul de personaje în plus față de realitatea pe care le vede, situații în plus sau în minus. Și le crede și e ca o vrajă care acoperă mintea ta. Și părinții spun că până la Mântuitorul și mai ales până la răstignirea sa pe cruce, lumea a fost vrăjită. Era vrăjită, era sub puterea întunericului, era sub puterea diavolului, care ținea toată lumea aceasta sub vrajă. Și în momentul acela s-a dezvrăjit lumea, înțelegeți? S-a căzut ca o pâclă de pe ochii multor, nenumărați oameni care au vrut să creadă, măcar cât de puțin. A căzut această pâclă, a căzut această... Ei, și în momentul în care s-a cutremurat lumea, de fapt, era ca rod al jertfei lui Hristos, ca morții sale de dragul nostru pe cruce, ca schimb împotriva diavolului. El s-a dat în schimb pentru noi, acolo pe cruce, s-a dat în schimb pentru noi. Adică el era ca mirele nostru, noi eram niște mirese nenorocite, prăpădite, destrăbălate, trăiam în toate relațiile cu toți ceilalți și mirele nostru a auzit în ce stare suntem și a venit la noi și a murit El pentru noi. A aflat ce datorii aveam noi, a aflat ce datorii aveam noi și pentru datoriile noastre și pentru cât trebuia să plătim, noi trebuia să murim, nu mai aveam ce să, de unde să dăm și cum. Și a murit El în locul nostru, adică asta s-a întâmplat pe cruce. S-a pus El în locul. E ca și cum un soț care își iubește cu adevărat soția află că se poate da El în schimb ei, pentru ea, sau invers. Că ea se poate da schimb pentru El. Și își pune El sufletul pentru soția lui, pentru mireasa lui, care e omul, înțelegeți? Omul. S-a pus Hristos, El Dumnezeu, în schimb pentru noi. Și a dat El sufletul acolo pentru noi. Ori această jertfă a fost atât de mare, această dragoste a Lui a fost atât de înaltă, încât diavolul s-a cutremurat. A ieșit din lume, pur și simplu. Atunci, din momentul acela, se spune că diavolul cel mare este legat în adâncuri. Știți că zice balaurul cel mare pe care Hristos l-a legat în adâncuri. Deci, în acel moment, prin jertfa Mântuitorului, prin faptul că a putut să aibă atâta dragoste față de omul și a asumat El în locul nostru toată răutatea și toate crimele și toate bajocurile și toate uciderile noastre și toate desfrânările noastre și le-a purtat El ca și cum ar fi ale Lui și a plătit El în locul nostru, prin însăși viața Lui, în momentul acela diavolul a fost legat în adâncuri. De aceea, în orice icoană a Învierii, la arătăm pe diavol, în general, în orice icoană, sub ușile acelea, este un om legat. Este un duh necurat, cel mai grozav dintre demoni, Satan, care este legat în adâncuri. Aceasta este că, de fapt, Hristos când a coborât la adâncuri? În clipa când a murit. În clipa când a murit, în Vinerea Mare, în seara aceea, a coborât în adâncuri. De fapt, coborârea Lui la iad a fost în secundele acelea. Ce închipuim noi în icoana ortodoxă e, de fapt, Vinerea Mare, coborârea Lui la iad, care de atunci a început învierea. De atunci a început biruința, cumva, chiar dacă în clipa aia apărea biruința totală a diavolului. Dar nu era biruința totală, era, de fapt, începutul biruinței lui Dumnezeu, era începutul unei revoluții fără sfârșit. În Vinerea Mare, pe cruce, la ceasul al treilea, când Hristos a închis ochii, adică ceasul trei după masa și și-a dat sufletul în mâinile Tatălui, a început o revoluție care nu va avea sfârșit. Este nașterea împărăției în noi, este nașterea unei lumi fără de sfârșit, a împărăției care va birui până la capăt, a unei lumi fără moarte, fără durere, fără suferință. A început atunci această biruință care e ca un fel de, știți cum e biruința asta, ca un fel de cum punem noi drojdie și de la drojdie toată făina și apa se ia și crește și dospește și se face pâine și dacă ar fi toată lumea asta o făină și o apă, de la drojdia aceea micuță toată se dospește, se face pâine bună de mâncat și tot universul. Așa ca o mică drojdie a început acolo la crucea lui Hristos, începutul biruinței fără de sfârșit al lui Dumnezeu, începutul zilei a opta. Ziua 8-a care este fără de sfârșit, ziua împărăției, că de aceea punem infinitul 8 culcat, că este fără de sfârșit, ziua 8-a. Și atunci a început. Ei, și acest cutremur al lumii atunci a fost pentru că diavolul cumva s-a legat. Dar diavolul cel mare, ucenicii lui, slujbașii lui, dar amărâți și prăpădiți au rămas în lume. Numai cel mare a fost legat, balaurul a fost legat în adâncuri. Și despre acest balaur se zice la Apocalipsă că va fi dezlegat la sfârșitul veacurilor pentru că oamenii își vor întoarce față de la Hristos. Adică biruința lui Dumnezeu este neglijată de oameni, nebăgată în seamă, oamenii nu mai ajung să nu mai cinstească liturghiile, să nu se mai împărtășească, să nu mai dorească, care sunt de fapt cumva ca o pecetă neîncetată a biruinței. Fiecare liturghie este o pecetă neîncetată a biruinței lui Hristos în mărturia morții și a diavolului. Și cu cât aceste liturghii nu va mai fi băgate în seamă, cum s-a întâmplat în apus, și nu mai vine nimeni, și nu mai interesează pe nimeni, cum se va întâmpla probabil la noi, cu cât acestea, cu atâta diavolul se dezleagă și legăturile lui din adâncuri cad. Și va ieși la ultima și marea strădanie de a pune mâna pe lume în vremea Antichristului, la Apocalipsă. Nici nu știm dacă s-a dezlegat deja sau nu s-a dezlegat, dar oricum, prin păcatele lumii, el se dezleagă și prin nepăsarea și necredința lumii, el se dezleagă. Dar atunci a fost legat, când s-a biruit, s-a cutremurat lumea. Și asta este semnul cutremurului al pământului atunci. Vă ziceam ieri despre momentele când Hristos a dorit să fie ucis și că acestea au fost nenumărate și ieri am reușit să vă spun doar o parte din ele. Și sfârșiserăm cu venirea sa la sărbătoarea corturilor în Ierusalim, așa era numită sărbătoarea evreilor, după un an și 7 luni de ultima oară când fusese în Ierusalim, și el stătea departe de Ierusalim ca să nu fie prins, pentru că iudeii îl căutau să-l ucidă. Și a stat cumva aproape ascuns în Galileea, doar cu mulțimile care veneau după el și prin locuri mai sălbatice și mai siguratice, nu prin orașe, nu prin încrucișările drumurilor, ci îi ducea pe oameni pe lângă mare, prin locuri pustii și pe dealuri și pe munți, și acolo le vorbea la cei credincioși care vreau să-l asculte, și nu ieșea în evidență, nu forța lucrurile, nu mergea pe mijlocul drumurilor, nu mergea pe mijlocul pieților să strige, nu încerca să zgândărească răutatea oamenilor, că n-aș vrea să zic răutatea iudeilor, pentru că e răutatea oamenilor. Încerca să se ferească de această răutate a oamenilor care îl făceau sau îl doreau mort. Oamenii îl doreau mort. Și după un an și 7-8 luni, el vine totuși, vine din Galileea, îndemnat de frații lui: du-te, arată-te, ce tot stai aici? Auziți ce zic frații lui: de ce stai ascuns aici? Ce tot faci aici în Galileea? Du-te și spune-le, arată-le cine ești, uite, am văzut ce minuni faci. Frații lui, care erau fiii lui Iosif, îl îndeamnă să meargă. El zice: nu voi merge, voi mergeți că aveți timp, eu nu merg pentru că nu este încă timpul meu. Și totuși merge ascuns după aceea. Merge ascuns pentru ca să nu fie văzut de oameni, de iudei, și să fie căutat să fie omorât până în Ierusalim. Atât de mult era căutat să fie ucis. Și ajunge acolo, le vorbește, se întâmplă ce se întâmplă, sunt câteva momente în care el aproape că este prins la sărbătoarea iudeilor să fie ucis. Și în prima zi de după sărbătoarea iudeilor, după ce noaptea a stat în grădina pe muntele măslinilor, locul acela era cunoscut de Iuda și de toți apostolii, că acolo stăteau adesea ei. În acel muntele măslinilor era atunci acoperit și de grădini de măslini, dar mai ales era acoperit de un fel de păduri de măslini sălbatici, adică grădinile nimănui. Se sărbăticiseră măslinii. L-am văzut măslini sălbatici în insula Corfu. Cei care vreți, puteți să vedeți măslini sălbatici, păduri de măslini sălbatici, și care se fac mult mai înalți, mult mai mari decât măslinii obișnuiți. Sunt sălbăticiți și se umplu de un stufăriș, de lăstar, de ale măslinilor printre ei. E așa foarte greu de pătruns printre ei și foarte periculos. Se pare că vezi numai șerpi acolo. Și acele locuri nu prea erau căutate de nimeni, nu mergea nimeni acolo, erau păduri de măslini sălbatici. Și în acele păduri de măslini sălbatici, unde acum este grădina Ghețimani și așa, Mântuitorul se ducea unde nu era casa, nu era locul nimănui, nu intra în averea nimănui, se duceau acolo în acele stufărișuri, între acei măslini sălbatici, și se rugau noaptea. Și stăteau noaptea, peste noapte stăteau acolo. Când veneau la Ierusalim, nu stăteau la cineva, nu forțau. Vă dați seama dacă oamenii, mai ales în zona iudeii, căutau să-l omoare, la cine să meargă să stea peste noapte și acel om să nu fie luat în ochi răi de către ceilalți iudei? A stat peste noapte la nu știu cine? Și atunci Mântuitorul nu stătea la nimeni peste noapte. Ci mergea și stătea acolo în grădina Ghețimanii, în stufărișul acela. Au rămas niște peșteri care sunt și acum, și se spune că într-una dintre peșteri obișnuiau să stea peste noapte. Este peștera de lângă mormântul Maicii Domnului. Dacă o să mergeți la Ierusalim, o să vedeți despre peștere. Și acolo mai erau și alte peșteri, una în apropiere de mănăstirea Pater Noster. Sunt și acolo niște peșteri care se spune, în care se spune că se adăposteau Mântuitorul și apostolii săi. Deci tot pe muntele acela, acolo în zona aceea stăteau. Și de acolo zice că a venit dimineața, iar la dimineață, un kilometru jumate era până în templu de acolo, au venit iarăși la templu și acolo, văzându-l mulțimile, s-au adunat în jurul lui, dar cei care încercaseră să-l omoare zilele trecute, fariseii, cărturarii, mai mari preoților, au adus o femeie păcătoasă care fusese prinsă în actul desfrânării și era o rânduială după vechea lege să fie omorâtă cu pietre, și au vrut să-l prindă și pe el. Și au zis, el face pe milostivul, zice că nu trebuie să omorâm, să nu ucidem, că el a spus, s-a zis celor din trecut, să nu ucideți, iar eu vă zic vouă, nu numai să nu ucideți, ci nici măcar prostule sau nebunule să nu zici la cineva, pentru că ești la fel de vinovat, meriți pedeapsă dacă zici prostule sau nebunule. Auziți la ce înălțime ridicase Hristos. Și ei erau supărați pentru aceste cuvinte, cum adică să nu ucizi, uite, Moise, prorocul, ne-a spus să ucidem aceste femei care au desfrânat. Și atunci au zis, hai să vedem ce face. Și ce o să zică când o să-i zicem? Dacă zice, nu o ucideți, o să zicem, aha, ești împotriva legii lui Moise, știam noi că tu ești un răzvrătitor al poporului. Și l-ar fi prins și l-ar fi dus, l-ar fi judecat și l-ar fi omorât. Dacă ar fi zis, omorâți-o, ar fi zis, a, deci tu faci pe marele milostiv, dar uite că acum te repezi să omor și cum rămâne cu iubirea ta și cu dragostea ta și să nu facem niciun rău nimănui, să îngrijim și ultimul pisic amărât și ultima, nu știu ce, cum rămâne cu chestia asta? Și la fel, cel puțin zici, l-ar fi făcut de rușine în fața populației sau nu știu cum, sau cel mult, ce doreau ei era ca atunci după ce a zis că trebuie omorâtă, să-l facă și pe el să ia piatra, pentru că trebuiau toți cei care erau de față la omorârea unui om, ca dovadă că ei au încredere în legea care se ține acolo, ca tot să dea cu piatra. Deci el ar fi trebuit să ia și el piatra să dea. Iar dacă nu lua piatra și dădea, era omorât și el cu pietre. Așa era rânduia. Cine nu ia piatra și dea, poate să fie omorât și el cu pietre. Și ei mizau pe asta. Deci, să vedem. Ții legea lui Moise sau nu o ții? Iar dacă nu o ții, te vom omorâ noi cu pietre. Și are loc această întâlnire. Mântuitorul reușește să treacă razan pe lângă moarte, rămânând alături de acea femeie sărăcuță de ea desfrânată și scriind pe pământ păcatele lor și ei se apropiau, care mai de care își dă cu piatră și citeau și lăsau piatră și mergeau. Dacă unul ar fi dat cu piatră, toți ar fi dat după aia cu piatră și l-ar fi omorât și pe el. Deci este încă un moment în care Hristos a fost pe punctul de a fi omorât. După aceea zice, se duce de acolo, lângă visteria templului. Templul era înconjurat de niște clădiri și una dintre clădiri era numită visteria templului. Se duce la acea lângă visteria templului și iudeii vor să pună mâna pe el acolo. Vor să pună mâna pe el, vă dați seama. Și zice, și le vorbește și ei vor să pună mâna pe el și zice, cuvintele acestea l-a grăit Iisus în visteria templului pe când învăța și nimeni nu l-a prins că încă nu venise ceasul lui. Adică deși vreau să pună mâna pe el, Ioan găsește explicația asta. Pentru că nu venise încă ceasul lui. Nu l-au prins acolo, că altfel nu înțelege. Deși nu l-au prins, pentru că au vrut să-l prindă, s-au repezit să-l prindă, dar încă nu l-au prins. Asta zice la capitolul, versetul 20. După aceea, Mântuitorul iese de acolo, de la visteria templului, și iese undeva într-un loc mai mare și zice că a început să vorbească cu iudeii care s-au dus după el repede să-l prindă în cuvânt, să-l întrebe tot felul. Și zic, noi suntem sămânța lui Avram și nu știu ce ne vezi tu pe noi? Și el zice, știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că cuvântul meu nu încape în voi. Deci le spune adevărul, deci voi care veniți după mine știți că sunteți sămânța lui Avram. Da, știu, sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți. Și după aia mai departe le vorbește, asta e la capitolul 8, versetul 37, și peste 2-3 versete zice la capitolul 8, versetul 4, zice, dar voi acum căutați să mă ucideți pe mine. Au zis, zice, de câte ori zice Hristos asta? Și zice, după câteva versete, zice, deci au luat pietre ca să arunce asupra lui Iisus și el s-a ferit de pietre, deci ele au început să zboare asupra lui și el s-a ferit și a ieșit de acolo din templu și trecând prin mijlocul lor s-a dus. Tot atunci are loc o minune, Mântuitorul iese din templu și undeva pe treptele templului, cei care mergeți sau au văzut la Ierusalim, știți, s-au descoperit treptele templului din vechime. Pe acele trepte, orice evreu care urca la templu zicea psalmii treptelor. Cei care îi găsiți în versetele, în catisma 18-19 din Psaltire. Acei psalmi ai treptelor îi știau orice evreu. Dacă vrei să mergi la templu, trebuia să te oprești pe fiecare treaptă și spunea acei psalmi ai treptelor și mai călcai, mai depășai, mai urcai o treaptă și ziceai alt psalm al treptelor. Nimeni nu urca sau nu cobora acei psalmi ai treptelor fără să zică psalmii, fără să zică acei psalmi, să-i intoneze. Și încă erau, se spune că erau la un moment dat sute de evrei care îi intonau în cor urcând. Și era... și îi cântau verset cu verset. Unii de pe treaptă cântau un verset și ai de pe treaptă altă cântau alt verset. Și se zicea că se auzea de la kilometri întregi cum cântau psalmii aceia urcând treptele templului și era așa de vestite aceste cântări care se auzeau în tot orașul, că veneau comunități întregi din tot felul de orășele sau de departe din lume. Și ei erau, învățau pe de rost acești psalmi și învățau să-i cânte și când urcau treptele acelea, îi cântau, strigând. și se auzea de departe, încât erau vestite aceste cântări peste tot și când i-au chemat pe evrei, i-au distrus templul babilonienii, asirienii și i-au dus în robia babiloniană, le-au zis, cântați-ne și nouă din cântările Sionului, hai să auzim cum cântați acolo treptele, pe treptele așa când urcați, că am auzit că cântați extraordinar și cobora Dumnezeu acolo când cântați voi. Și de aceea s-a făcut psalmul acesta 135, cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin. Și pe aici aduc aminte și zic, de te voi uita Ierusalim, adică păi noi asta nu putem să le cântăm decât pe treptele templului de la Ierusalim. Nu putem să le cântăm când ne-au rugat babilonienii. De te vom uita Ierusalim, uitată să fie dreapta noastră, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine. Astea au fost cântările pe care deja ale evreilor lângă râul Babilonului, lângă cetatea Babilonului, când babilonienii le-au cerut să cânte din acele cântări de care erau impresionați până și străinii. Ei, coborând treptele acelui templu, probabil că au zis psalmii treptelor, Mântuitorul cu apostolii coborând, și pe acele trepte au găsit stând un om orb din naștere, și l-a vindecat. I-a spus, du-te la scăldătoarea Siloanului și spală-te. Prima dată, jos, la coborâre, la trepte, l-au găsit pe acel om orb și l-au întrebat apostolii, Doamne, acesta cine a greșit? El sau părinții lui de s-a născut orb? Și Mântuitorul, deci vă dați seama ce condiții s-a întâmplat aceste minune. Tocmai când căutaseră să-l omoare acolo sus, lângă templu, și îl coboruse treptele și jos îl vede pe acest om orb, apostolul îi întreabă, cine a greșit de s-a născut orb, că avea găvanele goale, fără globi oculari? Și el a zis, nici el, nici părinții lui, ci ca să se vadă prin el slavă lui Dumnezeu. Și a scuipat jos, a făcut un fel de lut, i-a umplut găvanele acelea cu lut și a zis, du-te și te spală, scădătoarea Siloanului. Și s-a dus orbul și s-a întors înapoi zicând, văd, și avea ochi. Și atât de mare a fost tulburarea evreilor, cei care vreau să-l omoare până atunci, farisei, cărturarii, încât au întrebat, cine, cum se a? Păi, Iisus, care se numește un om, care se numește Iisus, mi-a făcut așa. Și așa s-a început să-i zică, cum Iisus? Nu se poate ca Iisus, pentru că el e un om păcătos, noi știm că e un păcătos, că n-are cum să-ți facă el. Și atunci începe dialogul ăsta între orb și acești farisei și cărturari, încercând parcă să-l facă pe acesta să se dezică de Hristos. Și atât de speriați erau părinții, că i-au chemat și pe părinții orbului, să zică, el este orbul pe care, da, zice, el e, seamănă. Era orb, era fără, noi nu știm cum s-a făcut, că e om mare, eu nu știu, el să dea răspuns. Atât de frică le erau la părinți să spună că da, Iisus Hristos l-a vindecat, încât s-au fofilat pur și simplu să zică el, noi nu ne băgăm, noi nu, e o matură, întrebați-l pe el, noi ce să știm să zicem? Pentru că erai pus în situația de a fi dat afară din templu dacă spuneai ceva de bine de Iisus Hristos, numai ceva de bine. Și a fi dat afară din templu e ca și cum a fi dat afară dintr-o cetate și socotit persoana non grata. Adică n-ai ce căuta acolo, nu mai ești om care să ai voie să intri în orașul ăla și să treci pe acolo și să te închini și să ai rânduieli și să ai moștenire și să ai, nu mai aveai nimic, înțelegeți? E ca și cum ți-ar lua cetățenia română. No. Ce poți să mai faci? Dacă nu mai ești buletin, nu mai ai nimic, ce să faci? Ești nimeni. Așa însemna să fii dat afară din templu. Deci părinții săraci au zis, nu știu, întrebați-l pe el. Și bietul orb s-a certat cu aceea și aceia l-au dat afară din templu. Adică i-au luat toate drepturile acelui om care își revenise. Numai pentru că a zis, domnule, nu știu ce ziceți voi. Dar eu știu că din viață nu s-a auzit ca un om să fie păcătos și să facă ochi din nimic pentru un orb. Nu se poate așa ceva. Și pentru asta a zis, tu ne înveți pe noi care ești păcătos din pântecele Maicii tale și l-au dat afară din templu. Asta vi l-am spus ca să vedeți câtă ură era numai să vorbești de Iisus Hristos, nu să fii alături de El, nu să te alături Lui să spui că crezi în El și că-L urmezi pe El. Mi se pare că lucrurile acestea sunt în continuare, adică lucrurile cam așa au rămas și acum. Dacă cumva te mărturisești cu adevărat că tu ești ucenic al lui Hristos și că vrei să-i urmezi și că crezi cuvintele Lui, ești socotit nebun de lume. Duci cu pluta. Perimat, pierdut, o gașcă de nebun care nu știu să-și trăiască viața, oameni de nimic sunt socotiți așa, care mai cred cu tot sufletul în Iisus Hristos. Și îți dați afară din toate comunitățile, aproape că nu mai ești primit în nici la servici, nici unde. Deci lucrurile aproape că se repede în tot cursul istoriei. N-a fost numai atunci. Și acum și va fi până la sfârșit. Și zice, Mântuitorul pleacă în Galileea și se întoarce la sărbătoarea noirii templului. Sărbătoarea noirii templului era o sărbătoare de iarnă. Deci pleacă în Galileea de prin sfârșitul septembrie-octombrie și vine undeva prin februarie, să zicem. Se întoarce la Ierusalim pentru sărbătoarea noirii templului și zice, ajunge în pridvorul lui Solomon și iudeii îl împresoare în toate părțile că l-așteptau. Și vorbesc cu el și îl întreabă multe și zice, până când o să născoți sufletul din noi? Spune-ne nouă, ești tu Iisus Hristos, Mesia și Fiul Dumnezeu? Pentru că dacă el ar fi zis da, atunci ar prindeau și l-omora. Atunci, înțelegeți? Și l-a zis, v-am spus și nu m-ați crezut. Și începe să răspună că eu și tatăl meu una suntem. Și zice, spunându-le asta, au luat pietre iudeii să arunce asupra lui. Deci, alt moment. Au luat pietre de jos, să-l omoare atunci. Asta la capitolul 10 din Ioan. Și tot atunci, tot la înnoirea templului, tot la această sărbătoare, căutau deci să-l prindă pe Iisus, dar Iisus a scăpat din mâinile lor și a plecat iarăși dincolo de Iordan, în locul unde Ioan boteza. Deci acum n-a mai plecat în Galileea, a plecat dincolo de Iordan. Cei care au fost la Iordan, la acolo unde se face botezul, unde se întoarce apa, dincolo de Iordan, a plecat dincolo de Iordan, în partea cea unde boteza Ioan. Și acolo a stat până când Marta și Maria l-au chemat. Probabil că ele, fiind dintre oameni apropiați, știau unde s-a dus. Era umbla prin mulțime vorba între credincioși, între apropiații lui. Stă ascuns dincolo de Iordan ca să nu prindă, să nu pună mâna pe el iudeii, care puseseră deja preț pe capul lui. Puseseră preț pe capul lui și oricine îl va vedea să le spună unde e. Și el s-a dus acolo, stătea cumva ca într-un fel de exil. Dincolo de Iordan, în Transiordania, în care, în general, evreii nu aveau putere. Evreii și marea masa preoților de la templu nu aveau mare putere în zona aceea și atunci el a plecat dincolo de Iordan, unde e Transiordania, astăzi, unde e Iordania și unde e Siria, de a petrece Iordanul astăzi în Israel. Deci a plecat undeva în zona Iordaniei, până în munții Moabului și aștepta acolo cumva. Și acolo s-a dus vestea între credincioși că el este acolo și se ascunde acolo, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și acolo a venit vestea de la Marta și Maria, care au trimis după el, care a abolit bietul Lazar și ele nu știau unde să-l cheme, să-l întrebe, unde este. Și a trimis vorbă și a zis, vino, că prietenul tău Lazar e pe moarte, e bolnav, vino. Și acolo e toată întâmplarea aceea în care Mântuitorul zice că n-a plecat atunci când a fost chemat. Și bineînțeles că apostolii au răsuflat ușurați și au zis, n-a plecat, Doamne, bine că n-a plecat, pentru că dacă pleca, îl omoară. Și zice că după câteva zile, el a zis, să mergem să-l trezim pe Lazar. Și ei au zis, Doamne, dacă a dormit Lazar, e bine, nu trebuie să mergem să-l mai trezim, că dacă e bine, e bine, zicea, de obicei după somn vine o sănătate. Și oamenii știau, când doarme, când aveai febră și nu ce. Și adormeai și dormeai în somn bun, să reveneai. Cam astea erau semnele de sănătate. Și zic, nu-i nevoie să mergem. Zice, nu, Lazar a murit, el vorbea de adormirea și atunci a disperat. Și zice, să mergem iarăși în Iudeea. Și zice, ucenicii zic, învățătorule, acum căutau iudeii să te omoare cu pietre și tu iarăși mergi acolo. Auziți, înțelegeți? Oamenii ăștia au disperat. Ce cauți acolo? Lasă, nu te mai duc. Unde se duce în ideea? Unde ți-au pus preț pe cap și te caută să te omoare? Lasă, stai aici, stăm aici, în Transiordania, ne vedem de treburile noastre. Și el a zis, nu. Trebuie să merg să-l trezesc pe Lazar, a prietenul lui. Deci Hristos își pune viața în pericol pentru prietenii lui. Oricine se socotește prietenul lui Hristos, nu se poate să te lase Hristos. Ultimul nenorocit din istorie să fii dat, tu zici, Doamne, am un singur prieten, Iisus Hristos, am nădejde în el, nu te va lăsa Hristos, exact cum, dacă pentru asta să-și pună viața, va veni. Deci pentru asta și-a pus viața Hristos, pentru prietenia cu Lazar. Și zice, a zis, mergem să-l trezim pe Lazar. Deci a zis Toma, era și el acolo între apostol, și a zis Toma, care se numește Geamănul, a zis celorlalți ucenici, să mergem și noi să murim cu el. Deci vă dați seama cât de, cât de gravă era situația, adică nu numai că pe el să omoare, ne omoară și pe noi, adică erau atât de plin de invidie, de răutate, de tulburați iudeii să-l prindă, să-l omoare tot ce ține de numele lui, că și pe ei, gata, ne ducem și noi să murim. Adică oamenii mergeau că la moarte, ce să mai dăm? Hai să mergem să murim, că n-are rost. Dacă merge, nu putem să-l lăsăm, murim și noi. Și zice, după ce s-a dus și l-a înviat pe Lazar, zice, și-au văzut iudeii învierea lui Lazar, deci mulți dintre iudeii s-au dus la farisei și le-au spus cele ce făcuse Iisus și cum l-a înviat pe Lazar. Deci aschierei și farisei au adunat Sinedriu și ziceau, ce ne facem, pentru că omul acesta face multe minuni. Caiafa a zis, voi nu știți nimic, Caiafa era marele șef al lor. Nu știți nimic. Ne este de folos mai bine să moară un om pentru popor decât să pierde tot poporul. Adică ce să mai, trebuie să moară, domnule. Dacă omul ăsta nu moare, pierde tot poporul. Acest om trebuie să moară. Și zice, se concluzionează. Deci în ziua aceea s-au hotărât cu acte în regulă să-l omoare, adică cu... Dacă până atunci era omorâți-l, omorâți-l, acum era cu act, cu tot ce trebuie, patalama, cu totul pe față, trebuia omorât. Iar arhierei și fariseii le dăseră poruncă că dacă știe cineva unde este, să dea de veste ca să-l prindă și pentru asta să primească răsplată omul. Deci dacă știe cineva unde este acel om, să se ducă, să... Vă dați seama în ce... Mi se pare foarte semănătoare sfârșitul vieții lui Hristos cu începutul vieții, exact cum l-au căutat în primele zile după naștere și armata până în Egipt pe urmele lui să-l prinde pe undeva și cumva să-l... Așa era acum dat în urmărire generală peste tot Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și nu numai atâta, zice, văzând că multă lume s-a minunat de învierea lui Lazar, de care știuseră că a fost mort, s-au sfătuit arhierei, au făcut un nou sinedriu și s-au sfătuit ca și pe Lazar să-l omoare. Și pe Lazar să-l omoare. Nu, trebuie să-l omorâm și pe Lazar. Pentru că, uite, prea mulți înviază. Prea mulți cred în el. Totuși, dintre căpetenii, zice Ioan, totuși, dintre căpetenii, mulți s-au crezut în el, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor și din pricina arhiereilor, ca să nu fie izgoniți din sinagogă, căci acești oameni au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Și mi se pare că și acum la fel lucrurile sunt cam la fel. Adică și mulți dintre noi, mulți zicem că credem, dar alegem să tăcem, să nu zicem nimic, pentru că mult mai mult iubim slava lumii decât slava lui Dumnezeu. Da. Acestea câteva gânduri și zilele următoare alte gânduri. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească cu toți.